Mooi dankie. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om vanaand ook hierdie fenominale getuienisse te kan hoor. Here, u woord maak dit vir ons so mooi duidelik. Julle sal die Satan oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord waarvan julle getuig. En Here, vanaand het ons geluister na hierdie getuienisse. En Here, ons weet dat ons weer die duiwel het 'n pak slaag gekry wat hy nie gaan vergeet vir 'n baie lang tyd nie. En Here, ons is opgewonde. Ons is opgewonde nie net omdat die vyand 'n pak slaag gekry het nie, maar ook omdat ons weet ons koning leef. Die Here Jesus het opgestaan en wat hy op die kruis gesê het, hy het gedoen, manifesteer ja selfs vandag nog in ons midde. Here, baie baie dankie dat u u lewe gegee het sodat ons 'n nuwe lewe kan ontvang. Here, dankie dat u u liggaam gegee het sodat ons kan lewe. Dankie Jesus, u het die siekte, die sonde, die dood, die verderf en die vyand oorwin op die kruis. En dankie Jesus dat ons hierdie wonderlike voorreg het om selfs vandag nog daai lewe te leef wat U vir ons gegee het. Dierbare Heilige Gees, U is die asem van God. U is die bron van alle lewe. U het die Here Jesus gevul en hy het God se koninkryk laat kom. Kom vul ook asseblief vanaand elkeen van ons. Vul hierdie plek, vul ons harte. En Here Jesus mag die koninkryk ook vanaand in elkeen van ons se lewens kom. Ons eer U daarvoor in Jesus se kragtige naam. Amen. Goed, ek het laasweek met julle begin praat oor tevredenheid. En ek gaan gou-gou weer die gedeelte lees en dan gaan ons bietjie aangaan en kyk wat sê die Here vir ons 1 Timoteus 6 vanaf vers 6 tot 12. Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n baie groot wins. Want ons het niks in hierdie wêreld ingebring nie. En dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Maar die wat ryk wil word, val in die versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede, wat die mens laat wegsink in die verderf en in die ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge af weg, en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is, en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Ek het laasweek begin deur vir julle te sê dat daar is 'n woord wat hier gebruik word wat vir ons almal opgewonde maak. En daardie woord is wins. Né? Wat is 'n paar sinonieme vir wins? Wins, vermeerdering, vergroting, help my uit nog iets. Sê wat nou? Groei, daar's hy. Dis eintlik die woord wat ek gesoek het. As jy bietjie dink aan die woord wins, wie van julle kan vir my sê, weet jy wat Rian, ek is oortuig dat daar is areas in my lewe en ek kan hulle nou so op my vingerpunte aftel, waar ek weet dat ek weet, ek het of wins nodig, of ek het groei nodig. Kom, waai net so bietjie vir my. As jy weet, daar is iets in jou lewe, waar jy 'n tekort het, en jy het nodig. Nou maar goed, hier's wat ek mee wil begin. Wanneer het kom by wins, dan is ons allemaal opgewonde. Ek wil hee, ek wil groei hee. Ek wil meer hê. Maar jy sien, dis nie al waaroor daar hier gepraat word nie. Ons word hier vertel wat is nodig vir ons om daai groei, daai wins, daai vermeerdering, daai toename wat ons nodig het hoe om dit te kry. En ek wil hê jy moet verstaan wanneer die Here hier praat van wins, praat hy nie net van die finansiële nie. Weet jy wat, daar's ouens wie se huwelike uitmekaar uitval want daar moet groei kom in die area van volwassenheid. Hy is nie volwassen nie, hy dink hy kan nog rond hanne en rondkuier en rondslaap en dit en dat. Hy gedra homself nog soos 'n kind en dan wonder hy hoekom wil sy vrou niks met hom te doen hê nie. Dames, wie van julle weet waarvan ek praat? Moet asseblief nie nou vir jou man kyk nie, hoor. Miskien het 'n ou groei nodig wanneer dit kom by verhoudings. Dalk is jy regtig nog net baie onselfstandig wanneer dit kom by verhoudings. En weet julle wat die Here gebruik verhoudings om 'n mens te bless? Weet julle wat, hierdie is die hande en die voete van Jesus. Kyk bietjie vir jou hande. Kyk bietjie vir jou voete. Ek hoop jy het hulle gewas vanaand. Maar dis die hande en die voete van Jesus. En baie keer as die Here wil werk in iemand se lewe, wie gebruik hy? Weet jy wat, ek weet dat daar is tye wanneer engele opdaag en wanneer hulle wonderlike dinge in mense se lewens doen, maar ek wil hê jy moet mooi verstaan, that is the exception, that is not the rule. Meeste van die tyd gebruik die Here mense. En as jy in baie slegte verhoudings is met almal om jou, dan kan die Here ook nie daai mense gebruik om in jou lewe te werk nie, want hulle wil ook naderhand niks met jou te doen hê nie. So wat moet gebeur? Daar moet groei plaasvind. Daar moet wins kom in daai area van jou lewe sodat die Here die regte mense oor jou pad bring en ook miskien jou hart en jou karakter verander. Amen. Wie van julle weet ons is geroep om die evangelie te gaan verkondig? Daai persoon wat nou gepraat het, ek kan nie sy naam onthou nie, maar hy het gepraat van dat hy boldness het, né? In Afrikaans sou ek sê die beste vertaling daarvan is durf, moed. Dis onmoontlik om die evangelie uit te dra as jy nie moed het nie. As jy bang is om met mense te gaan praat, as jy bang is mense gaan vir jou lag of mense gaan jou verwerp, dan sal jy mos nie uitgaan en die evangelie gaan verkondig nie. Stem julle met my saam? En wat die Here nodig het om te doen, is hy moet groei gee in daai area, daar moet wins kom in daai area, en dinge sal beginne verander. Nou, wanneer ons praat van die woord wins, dan wil ons allemaal daai ding hê, ek soek groei, ek soek wins, die Here asseblief gee vir my 'n vermeerdering, maar kom ons kyk, wat sê die Here? Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid, daarin is groot wins. Weet julle wat, wins kom nie van self nie. Wins, soos meeste ander goeders in die wereld, gaan heel waarskynlik op die ou einde van jou iets verwag. Ek wil nie sê daar is 'n formule aan nie, maar ek wil hê jy moet verstaan dat God se woord sê vir jou, voordat jy by die wins kan uitkom, moet jy by twee ander goed uitkom. Jy moet by godsaligheid uitkom. Laas week het ek vir julle gesê, godsaligheid beteken to live a godly life, né? Om jou lewe so te leef, dat jy 'n goddelike lewe leef. En nou moet jy verstaan, as jy daai tipe lewe leef, gaan mense dit raak sien. Amen? Weet jy, as daar 10 ouens is in die kantoor, en hulle kyk so rond en iemand kom aan en hy sê, hoorie, wys bietjie vir my, wie's die gelowiges hier so onder julle? Dan moet die ouens nie sit in kop krap en wonder of jy een van daai ouens is of nie. Jou naam moet sommer eerste daar van sy tong afrol. Hoekom? Nie oor wat jy sê nie, maar oor wat jy doen. Hallo? Die lewe wat ons leef. Ons moet 'n goddelike lewe leef. En dan sê hy, die ander ding wat hy wil sien in ons lewe is vergenoegdheid. En die woord vergenoegdheid is 'n baie groot Afrikaanse woord wat vir meeste van julle wat vanaand hier is, heel waarskynlik niks beteken nie. Maar vergenoegdheid sal makliker verstaan word as ons daarna kyk as tevredenheid. Om jou lot en jou omstandighede te aanvaar sonder om te kla, te murmureer en om tantrums te gooi daaroor. Om dankbaar te wees vir dit wat jy het en nie heeldag en aldag te kerm oor dit wat jy nie het nie. En ek het laas week vir julle gesê, 'n paar van die vakbonde moet asseblief die Bybel lees en hierdie goeters bekyk. Want weet jy wat, te veel van ons is permanent ondankbaar met ons omstandighede in die lewe, ons is ondankbaar met dit wat ons het, en ons is ondankbaar oor dit wat ons nie het nie. En ons kerm en ons moun en ons piep en ons knor oor alles, en daarom is daar nêrens vrede nie. Luister mooi vir my, waar daar ondankbaarheid is, is dit onmoontlik om vrede te hê. En dis 'n groot probleem. So, ek het laas week met julle gedeel, nummer 11, vanaf vers 4. Ek dink ek gaan net gou vinnig weer daarna kyk, en dan gaan ons aan met wat ons vanavond nog gaan gesels. En dit het gegaan oor ontevredenheid. Die teenoorgestelde van dankbaarheid, sou ek sê is ondankbaarheid en ontevredenheid. En ons kry 'n baie goeie voorbeeld daarvan in die boek van Numeri, hoofstuk 11, vanaf vers 4. En die gemengde bevolking wat onder hulle, dit is nou die Israeliete, was, is met lus bevang. Met ander woorde, as jy nou in Afrikaans dit mooi wil stel, hulle het greedy geraak, ok? Met lus bevang is dieselfde as om vir iemand te sê, hulle is gulsig, verstaan julle? Goed, toe het die kinders van Israel ook weer geween en gesê, wie sal dan toch nou vir ons vleis gee om te eet? Ons dink aan die visse wat ons in Egypte verniet kon eet. Ons dink aan die komkommers en die watlemoene, die prei, die eie en die knoffel. Maar nou is ons siel dor, en daar is glad niks nie. Net die manna is voor ons oë. Die manna was soos 'n koringsaad, en dit het gelyk soos balsamgom. Die volk het rondgeloop en het versamel, en in handmeele afgemaal, en in vijsels gestamp. En hulle het dit in potte gekook en daarvan roosterkoeke gemaak. Die smaak daarvan was soos die smaak van oliekoeke. En as die dou snags op die laar val, het die manna ook daarop geval. Toe het Moses die volk volgens hulle geslagte, elkeen by die deur van sy tent hoor ween. En die toren van die Here het grootliks ontvlam, en ook was dit verkeerd in die oor van Moses. Julle onthou die Israeliete is verlos uit Egypte, reg? Wat was hulle toe hulle in Egypte was? Hulle was wat? Hulle was slawe. En as jy mooi daarna kyk, 'n slaaf het nie veel om oordankbaar te wees nie. Want 'n slaaf het nie regtig sy eie lewe nie. Hy kan nie die lewe kies wat hy wil leef nie. Iemand sê vir hom wat om te doen. Die bietjie lewe wat hy wel het, is onder dwang, want daar's heeldag en aldag iemand wat of op jou gil, of jou met 'n sweep slaan, of jou op een of ander manier seermaak en jou dwing om dinge te doen wat jy heel waarskynlik nie noodwendig lus het om te doen nie. Omdat hulle slawe was, never mind wat hulle hier sê, het hulle nie genoeg kos gehad om te eet nie, want dis nou maar net so. Wie kry die beste kos? Die mense wat daar hoort. Die slawe kry die res. Die slawe het die weggooi goed gekry. Dis wat hulle gehad het om van te lewe. OK, so, hier het ons 'n interessante situasie. Hulle word deur God op wonderbaarlike wyse deur een wonderwerk na die ander wonderwerk na die ander wonderwerk verlos uit die mag van die vyand. Hulle word oorgebring deur nog 'n groter wonderwerk deurdat hulle op droë sand deur die see loop. En dan verskyn God aan hulle en hy is daagliks in die dag en in die nag by hulle. Hulle sien die vier kolom in die nag wanneer hulle moet trek. Hulle sien God se teenwoordigheid. Hulle kan sien daar's hy. Bedags is hy die wolkkolom en hulle volg daai wolkkolom en hulle sien daar's hy. Hulle beleef die teenwoordigheid van die lewende God. Hulle hoef nie te wonder of hy daar's vir hulle nie. Hulle kan sien hy is daar vir hulle. En tog al het hulle al hierdie wonderwerke beleef. Al het hulle God se teenwoordigheid reg by hulle in hulle midde op sigbare wyse. Is hulle nie tevrede nie. En daar kom 'n dag wat hulle toe nou ook natuurlik iets kry om oor te kerm en te piep en te mor. En hulle begin kerm want volgens hulle was hulle eintlik beter af toe hulle slawe was. In Afrikaans sal ons nou sê, dis dank vir dank, stem julle saam. Mevrou, as jy nou jouself afgesloof het daarvoor die stoof, heel dag en al dag, kom ons sê nou maar net, jy was 'n huisvrou, miskien is jy nie, maar gebruik jou verbeelding. En jy het so hard gewerk en jy het jou ouma Grootjie se beste resep uitgetrek, jy weet die een wat nooit flop nie. Jy het al die tyd en al die moeite ingesit, jy het ekstra spesiale bestanddele gaan kry, net die beste van alles. En dis lekker kos. En jou man kom die aand by die huis en hy sit aan en hy krap so met sy, jy weet mos wat doen die mans, eers krap hy bietjie hier en dan krap hy bietjie daar soos 'n hoender wat skrop. En dan begin jy sien sy neus trek bietjie hier na toe en trek bietjie daar na toe en die oë rol hier en daar. En jy kry al hoe meer en al hoe meer die gedagte dat eintlik laik hy nou nie regtig hierdie kos wat jy met soveel deernis en toewyding vir hom voorberei het nie. Wat gebeur hier in jou binneste? Moet dit nou nie hardop sê nie, want jy's in die kerk, maar wat voel jy hier binne jou? Daar's 'n bietjie aggressie wat opstoot. Nee, jy raak opgecharge, jy raak kwaad. En kyk wat sê die skrif vir ons. En die toorn van die Here het grootliks ontvlam. En dit was ook verkeerd in die oë van Moses. En weet jy wat, dit is maar tipies hoe die mens is. Baie keer kla ons letterlik met die wit brood onder die arm. Hulle was uiteindelik eenvoudig maar net ondankbaar geweest. Nummer 11 vers 33. God het toe intussentyd vir hulle gegee wat hulle wou gehad het. Hy het vir hulle gesê, môreoggend as julle opstaan sal julle soveel vleis hê, julle sal nie weet wat om daarmee te doen nie. En toe hulle volgende oggend wakker word, toe is hulle oorval met die kwartels. Vir een dag se reis in alle rigtings was daar kwartels, kwartels, kwartels. En hulle is opgewonde want hulle het nou gekry wat hulle wil hê. Kyk, hulle het nou hard gekerm en hard gemoun en die Here het vir hulle gegee wat hulle wil hê en kyk wat gebeur toe. Die vleis was nog tussen hulle tande. Nog voordat dit gekou was, toe die toorn van die Here alreeds teen die volk ontvlam het. En die Here het onder die volk 'n baie groot slagting teweeggebring. En daarom het hulle die plek Kibbot Hatawa genoem. Want daar het hulle die volk begrawe wat so begeerig was. Die Engelse vertaling sê, for there they buried those that were greedy. Okay? Daar het hulle daai wat so gulsig was, wat nie tevrede was met wat hulle gehad het nie, daar het hulle almal van hulle begrawe. En dit was 'n wonderlike dag vir diegene wat nie gekerm en gemor het in God se oë nie, want hulle het oorleef. Maar die wat so gekerm het en die wat in Moses se tent gestaan en ween het oor hulle lot in die lewe, hulle het almal net daar agter gebly. Die Israelitiese begeerigheid en ontevredenheid in die lewe het hulle ongelukkige baie groot prys gekos. Hoeveel wat se prys sit jy op die lewe? Vra maar vir enige iemand wat al die geld in die wêreld kan uithaal om lewe te probeer terugkry nadat lewe verloor is. As iemand gesterf het, het hy gesterf, my vriend. Al die geld in die wêreld gaan hom nie terugbring nie. Dis 'n geweldige duur prys om te betaal. Hoekom het hierdie met hulle gebeur? Want hulle het hulle self vervloek. Hoe het hulle hulle self vervloek? Ondankbaarheid. Ontevredenheid. Duisende Israeliete sterf onder die vloek van begeerlikheid, hebsug, gulsigheid. Kibbutz Hatawa beteken ook die grafte van gulsigheid. Engelse vertaling, the graves of the greedy. Hebsug, begeerigheid, gulsigheid en ontevredenheid wat ons in ons harte toelaat, sal altyd precies dieselfde uitwerking hê in ons lewe as wat het gehad het in die lewe van die Israeliete. Wat het dit in hulle lewens teweeg gebring? Die dood. En weet jy wat, gaan kyk maar na iemand wat begeerig is. Kyk na iemand wat nie tevrede is met wat hy het nie. Daar's nie lewe nie. Miskien het hy nie gesterf nie. Maar kyk na sy lewe, daar's nie lewe nie. Daar's nie vooruitgang nie, daar's nie voorspoed nie, want daar's nooit tevredenheid nie en God se gees kan nie werk in sy lewe nie. Nou goed, kom ons gaan aan. Die Israeliete het in moeilike tye, die oomblik toe die pop op die fan strike en dinge gaan nie 100% soos wat hulle wou nie, het hulle onmiddellik teruggekyk agtertoe en gesê, weet jy wat, ons het 'n groot fout gemaak om te doen wat ons nou doen. Steek my jou hande op as jy, vandat jy by die Here uitgekom het, al deur swaar en moeilike tye gegaan het, waai net vir my. Nou luister baie mooi vir my, dis dan wanneer daai ander stemmetjie met jou beginne praat en hy sê vir jou, weet jy wat, jy het 'n groot fout gemaak. Jy moes nooit hierdie pad beginne stap het nie. Jy moes nooit geluister het vir daai klomp wat vir jou vertel het van Jesus nie, want dis hoekom jy nou suffer. Jy sien, hy wil hê, jy moet terugkyk, hy wil hê, jy moet daar sit en vir jouself dink, weet jy wat, maar toe ek nog in die wêreld geleef het, het dit met my beter gegaan. Ek het minder moeilikheid gehad, ek was beter afgewees. Daar was baie minder drama in my lewe. My vriend, toe jy nog in die wêreld was, was jy 'n slaaf. Jou lewe het nie aan jou behoort nie, jou lewe het aan die Satan behoort. En daar was geen lewe in jou nie. Nou het jy lewe, want die gees van God leef in jou. Jy het die voorreg om God se stem te begin hoor, en as jy hom toelaat, gaan hy jou lei op die pad wat hy vir jou bestem het. Jy gaan in sy vreugde, sy vrede, sy genot en oorwinning in begin beweeg. Maar jy moet hom begin toelaat om dit te doen. En die vyand, hoe nader jy aan daai plek kom dat jy die deurbrake kry in jou lewe, hoe nader jy kom aan die plek waar die Heilige Gees begin manifesteer in jou daaglikse lewe, hoe meer gaan hy stemmetjie met jou praat. En weet jy wat? Ek sê dit baie keer, maar ek wil vir jou sê, toe jy nog in die wêreld was, het dinge op maar hof gegaan. Maar jy het altyd een of ander plan gemaak om deur dit te kom, al was die plan se naam Jack Daniels, jy het 'n plan gemaak, né? Nee. Kom aan, is so. By hook or by crook, we got through it. Dan word ons kinders van God, en dan het ons hierdie verwagting, dat daar moet nou nooit weer 'n probleem opduik nie, want anders is dit nou mos nou, dis mos nie, that's not what I signed up for. But there's no guarantees. Sometimes bad things do happen to good people. Go figure. Maar ek het baie meer hoop nou dat my lewe aan Jesus behoort. Want weet jy wat, nou loop ek nie alleen deur die verdrukking nie. Ek loop nie alleen deur die moeilike tye nie. Hy loop saam met my. En weet jy wat, voorheen het ek maar net blindelings rondgeploeter deur die lewe. Nog getreffe van plek na plek gegaan. Nou het ek 'n visie. Ek is op pad iewers heen. God loop hierdie pad met my. En hy vat my na die plek toe wat hy vir my bestem het. Ek hoor sy stem. En ek weet dat ek weet dat ek weet. Ek gaan. In Jesus naam ek gaan. Sy doel vir my lewe volbring. Want dis God se hart vir my. Ek ken die gedagtes wat ek aangaande jou koester sê, die Here, gedagtes van voorspoed en nie van teespoed nie, om jou 'n hoop te gee en om jou 'n toekoms te gee. Weet jy wat? Never mind wat die Satan vir my sê, ek het 'n toekoms. Dis in tye van moeilikheid wat hy vir my sê, jy het nie 'n toekoms by Jesus nie. Gaan terug na die wêreld toe. En luister mooi vir my, die wêreld gaan jou met oop arms terugvat, my vriend. Maar by die wêreld het jy nie 'n toekoms nie. In die wêreld is daar nie hoop nie. En in die wêreld is daar nie lewe nie. Die wêreld is vol van die dood. Hoe verder jy van die Here af weg beweeg, hoe nader kom jy aan die dood. Fisies, geestelik en emosioneel. Ongelukkig doen baie van ons presies wat die Israeliete gedoen het. Ons kom by die Here uit, die popo straatjie fan, en die vyand begin met ons tiri-tiri en ons kyk agtertoe en ons sê, ag, as ek maar net nie. Ag, as ek maar nog net steeds. Ouens, luister mooi vir my. As jy 'n pad met die Here begin stap het, dan kyk jy vorentoe. Skrif sê vir ons in Spreuke, ek dink is 18 vers 29, my people are destroyed for a lack of vision. My mense gaan ten gronde weens 'n gebrek aan openbaring. Die Engelse vertaling is vir my baie mooi gesê, visie. Jy moet visie hê, jy moet weet waarheen is jy op pad, en as jy nie voor jou kyk nie, dan kyk jy agter jou. Weet jy wat? Dink 'n bietjie gou saam met my. Gebruik bietjie daai verbeelding wat jy so lank lank aangeskakel het. Ek en jy loop hier in die ons loop hier in die bosveld, regte Afrikaanse bosveld. En ons loop in hierdie nou gangetjie, jy weet hierdie nou paadjies. Jy kan nie te veel links of te veel regs nie, want die wag 'n bietjie bos gaan vir jou kry. So jy bly nou in hierdie paadjie. En nou kyk jy voor jou so jy kan mooi sien waar jy loop. Maar vir een of ander rede besluit jy op daai stadium om eerder agter jou te kyk. Jy wil nou met die ou agter jou gesels en so elke nou en dan kyk jy agtertoe dat jy nou net sien of hy nou nog volg, jy weet, waarheen jy op pad is. Maar omdat jy nou kyk waarheen hy kyk of kyk of hy sien waarheen jy op pad is en jy kyk nie meer waar jy loop nie, nou sien jy nie daai swart mamba wat daar lê nie. Jy sien nie daai groot dik pofadder wat daar lê nie. Wat gaan gebeur as jy nie betyds vorentoe kyk? Wat gaan gebeur as jy op heiding trap? Wel, ek kan hom nie blameer nie, want dis nou maar net hoe die natuur is, maar die oomblik wat jy op hom trap, gaan hy byt. En jy gaan suffer. Maar weet jy wat, dit sou 'n hele ander prentjie gewees het as jy net voor jou gekyk het in hierdie pad wat jy gestap het. Want jy sou duidelik gesien het, hier's 'n groot probleem. Die vyand love dit om jou en my te kry om agtertoe te kyk, want die oomblik wanneer ons agtertoe kyk in die lewe, sien ons nie die probleme wat hy vir ons maak in ons toekoms nie. En een na die ander tref hierdie landmyne. Hulle ontplof so een na die ander. En dan kan jy nie verstaan hoekom gebeur al hierdie goed met jou nie. Filippense 4 vers 11 tot 13. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om vernederd te word en ek weet om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my die krag gee. Luister mooi na daai eerste versie, daai eerste gedeelte. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, maar ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Vergenoegdheid of tevredenheid is nie vir die mense 'n normale karaktereienskap nie. Luister mooi vir my. Jou vlees hou nie daarvan om tevrede te wees met probleme nie. Hy hou daarvan om tevrede te wees met oorvloed. Hallo? As ek genoeg geld in die bank het en ek ry 'n lang slap kar en my vrou is mooi seksie en alles is nice, my kinders luister vir my en ek bly in 'n mooi huis, dan is dit redelik maklik om happy te wees met my omstandighede. Wel, ten minste daai omstandighede. Hallo? Sê weer? Heel waarskynlik nie, ja. Maar dis makliker om vergenoeg te wees as dinge perfek is of goed gaan. Maar jy sien, die vlees hou niks daarvan om tekort te hê. Die vlees hou niks daarvan as daar pyn en lyding en suffering en al daai goeters is nie, die vlees raak opgecharge. Jy sien, Hy maak hier 'n baie baie belangrike stelling. Hy sê hierso, hy moes leer om vergenoeg te wees in alle omstandighede. Met ander woorde, jy kan mooi tussen die lyne lees dat hy dit ook nie altyd reg gekry nie. En heel waarskynlik in die begin het hy 'n hele paar keer geflop in dit wat hy probeer doen het. En ek kan nou vir jou sê, jy het al geflop en ek weet ek het al geflop. Want wanneer dinge moeilik gaan en wanneer dinge druk gaan, dan raak ons net so ondankbaar. Ons raak net so vinnig opgewerk, maar luister mooi wat sê hy hierso. Die Here sal jou tyd gee. Solank jy besef waaroor hierdie goeters gaan en solank jy weet wat hy van jou verwag, gaan hy jou help en hy gaan vir jou leer. Hoe leer jy 'n kind van graad 1 tot matriek? Met harde werk en baie geduld. En God gaan jou leer. As dit jou hart is om te leer, dan sal jy leer. En luister mooi. Toe jy op skool was en jy was in graad 5 en jy wil graad 6 toe gaan, het jy eksamen geskryf en as jy die eksamen slaag, dan kan jy promotion kry. En baie keer is dit tyd vir jou en my om promosie te kry, maar dan kerm ons oor die toets. Ons wil nie die toets skryf nie. Maar die Here sê vir jou, maar my kind, jy vra dan vir my, gee my meer, gee my promosie, gee my increase. Jy sien die probleem as jy die toetse dop, dan begin jy van voor af. Ek gaan nou nie vra dat jy jou hande op moet steek, wie sit hier wat 'n vak of 2 gepluk het op skool nie, maar 'n vak of 2 te pluk is seker nie die ergste nie, maar om 'n standaard te pluk is nogal erg. Want jy kry daai déjà vu gevoel elke tweede dag van jou lewe. Was ek nie al hier nie? Ja, jy was. En dit is nie lekker nie en dit is 'n groot mors van tyd, né? Nee. So. Self Paulus sê dat hy moes leer om tevrede te wees. Dit was nie maklik nie. Sy uiteindelike geheim, sê hy ook, hy was om nie na die verlede te kyk nie. En homself nie oor die toekoms te bekommer nie. En in alle omstandighede op Jesus Christus te vertrou. Nou ja, geld of besittings is een van die hoofdinge waarop Satan natuurlik jou en my gaan fokus en ons fokus gaan rig om ons ontevrede te maak. Hoekom? Want dit is nou maar net hoe die mens werk. Dis makliker om iemand te kry om ontevrede te wees oor finansiële goeders as amper enigiets anders. 1 Timoteus 6 vers 8 tot 9 sê, maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Maar die wat ryk wil word, val in die versoeking en strikke en baie dwaase en skandelike begeerlikhede wat die mens laat wegsink in die verderf en in die ondergang. Ek weet nie van jou nie, maar enige ding waaraan jy kan wegsink, klink vir my soos 'n ding wat jy moet avoid soos die pes. Hallo? Né? 'n Ding waaraan jy kan wegsink is nie goed vir jou nie. Uit hierdie gedeelte is dit baie duidelik dat as die duiwel agterkom dat jy gulsig is, of soos wat ons nou gesê het dat jy greedy is, dan gaan dit baie maklik wees vir hom om op daai wyse jou lewe te kom vernietig. Jy sien selfs Jesus was op presies dieselfde wyse versoek deur die Satan. Hoekom? Want die Satan, kom ons sê nou maar die wêreld was nou so om en by 6000 jaar oud volgens die Bybelse tydlyn. En dan beteken dit toe Jesus gekom het 2000 jaar terug was die aarde al so 4000 jaar oud. Hoe lank is die duiwel al op die aarde? Wel, volgens dit 6000. Hoekom? Want hy was in die tuin van Eden toe God geskaap het. Hy was klaar daar. So hy het die mens gesien van die dag wat ons geskape is tot nou. Hy het al 6000 jaar gehad om die mens dop te hou. Hy ken ons swakhede. Hy weet wat 'n knoppie is om te druk om jou aandag te trek. Hy weet hoe om jou uit te lok. Hy weet hoe om met jou te karring. Hy weet wanneer hy iets reg kry en hy weet wanneer hy dit nie reg kry nie. Nie omdat hy noodwendig jou gedagtes kan lees nie, maar omdat hy human nature ken. Né? Hoe sê jy dit in Afrikaans, human nature? Die menslike geaardheid. Hy ken die menslike geaardheid. Hy het 6000 jaar tyd gehad om ons te bestudeer. Hy's 'n expert. OK? So, toe Jesus kom, toe sien hy, hy's vlees en bloed. En vlees en bloed hou van geld, hou van status. en alles wat daarmee saamgaan. Wat was die een ding waarmee hy hom versoek het? Hy het hom na 'n hoë berg gevat. En toe wys hy vir hom al die stede en hy wys vir hom al die rykdom daar buite en hy sê vir hom: "Luister hier, val neer en aanbid my en ek gee dit alles vir jou." Jesus kon nee sê. Hoeveel van ons sou kon nee sê? Dit is maklik om hier te sit en te sê, ja nee, wat ek sou nee gesê het, my vriend, laat hy daar staan en hy wys vir jou al daai rykdom daar buite. Jy sien, want geld is een van die grootste strikke daar buite. En die mens val gereeld daarin. As jou oë op geld is, vooruitgang en status, eerder as op Jesus, dan gaan jy beslis in die strikke van die vyand trap, want jy gaan hulle nie raak sien nie. En ja, elke keer as jy in hulle trap, gaan daar groot gevolge wees. Hy noem dit 'n strik. Hy sê, wanneer geld op die toneel kom, en jy raak liries oor geld, en geld begin jou hele lewe dryf, en is al wat jy dink, eet, slaap, waar gaan ek geld kry vir dit, hoe gaan ek dat, hoe gaan ek hierdie groter kar kan bekostig, ensovoorts, ensovoorts. Hy sê, dan is jy besig om jouself reg te maak, om in die strikke van die Satan te trap. Wie van julle weet, wat se ding is 'n strik? Ek weet nie hoe die strikke gewerk in daai dae nie, maar kom ons praat oor een of twee strikke wat ons vandag sal kry as jy iewers gaan waar iemand wild vang, pouch, ne? Jy kry daai ding met die knerse tande wat hulle so oopspalk. En as jy mooi in die middel van hom trap, dan slat hy toe. Hoe ver gaan jy kom nadat jy in daai ding getrap het? Ek weet nie van jou nie, maar ek gaan nêrens na dit nie, man. Iemand moet my maar daar kom optel. Dis verby. Dan kry jy daai ander ene wat hulle gewoonlik doen as hulle die klein bokkies wil vang, hulle daai lus wat hulle so maak en dan hang hy so, so 'n metaaldraadjie wat hulle maak en dan sien lussie daar en dan as hy sy kop deurdruk, dan trek hy ding toe. En dan word hy verwrig. En ongelukkig dan verstaan hy nou nie mooi, hy moet agtertoe gaan nie, hy probeer heeltyd vorentoe gaan en dan verwrig hy homself uiteindelik, dis 'n strik. Jesus sê, hier sal geld, rykdom. En die liefde vir geld. Gaan jou, of jy daarvan hou of nie, of jy dit wil toelaat of nie, oor een na die ander sulke strikke neem in jou lewe. Volgens Paulus gaan mense wat nie tevrede is met wat hulle het in die lewe nie, die volgende dinge beleef. Hulle gaan nommer 1 aanhoudend deur versoeking geteister word, want die duiwel weet ook, jy is nie happy nie. Jy is nie happy met jou vrou nie, so wat gebeur? Die een poppie na die ander poppie kom oor jou pad. Die een is mooier as die ander een. En ek wil dit nou nie lelik sê nie, maar die een is meer vol duiwels as die ander een. Dit het hy jou net nie vertel toe hulle vir jou gestuur het nie. Hulle gaan aan ewig in een of ander strik trap. Julle almal weet van 'n pyramid scheme, nê? Julle ouens hier van die Bybel is eintlik nogal goed bekend met hulle. Hoekom val mense vandag nog vir piramideskemas? Want dit lyk verskriklik aanloklik en hulle vertel vir jou jy gaan sit met sakke vol geld by die tyd wat dit klaar is. En jou goeie gesonde verstand sit een na die ander rooi vlaggie op, maar jou begeerte vir geld override dit. En dan val ons in elk geval vir hierdie goeters, nê? Hulle gaan baie dwaase besluite neem. Weet julle wat? Dwaase besluite is heel waarskynlik een van die redes hoekom baie mense vandag nie naaste by is waar hulle kon gewees het in die lewe nie. Want dwaase besluite het stupid gevolge. Ek wil eintlik sê gevaarlike gevolge. Onthou, elke besluit wat jy neem in jou lewe gaan gevolge hê. Slim besluite het goddelike gevolge. Dwaase besluite lei na die verderf. En dan sê hy, uiteindelik gaan hulle ondergaan en hulle gaan in die verderf in wegsink. 1 Timoteus 6 vers 10, want geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle het hulle self met baie smarte deurboor. Die Bybel waarsku ons, dat geen mens vir beide God en Satan of Mammon terselfde tyd kan dien nie. Lukas 16 vers 13. Hoekom pleeg mense moord? Daar kan baie redes voor wees, maar een van die redes is, hulle soek jou geld. Gewapende roof lei baie dikwels tot moord. Hoekom vertel mense baie keer leuns? Want is tot hulle voordeel. Finansiële voordeel. Bedrog. Daar is altyd geld by betrokke, né? Steel. Man, jy steel toch nie 'n ding wat niks werd is nie. Jy steel 'n ding wat werd is. Sodat jy jouself op daai wyse kan probeer bevorder. Ongelukkig vat dit jou nooit vorentoe nie, dit vat jou altyd net agtertoe. Dit vat jou terug. Want hy sê hierso: geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels en omdat sommige dit begeer, met ander woorde greedy is, nie tevrede is met wat hulle het nie, dwaal hulle af van hulle geloof af en dit is 'n waarskuwing vir jou en vir my, want jy kan nie afdwaal van iets wat jy nie eens gehad het nie. Hy praat hier met gelowiges en hy sê vir ons, luister hier my vriend, moenie dink jy's gevrywaar, dat omdat jy by Jesus uitgekom het en jy's 'n kind van God, jy's gevul met die Heilige Gees. Moenie dink vir een sekonde dat hierdie goed jou nie ook kan oorkom as jy nie waaksaam is nie. En daarom is dit nodig vir jou en my om waaksaam te wees en hierdie goeders te kan verstaan. Jy sien hoe verder jy van God af beweeg, hoe nader beweeg jy aan die vyand. Daar is net twee koninkryke in hierdie wêreld. Wanneer geld of besittings of dit wat geld kan koop jou lewe begin oorheers, dan kan jy nie anders as om van God af weg te dryf nie. En dis presies wat die vyand wil hê. Kom ek deel met julle 'n paar waarhede omtrent geld. Geld neem wel sommige bekommernisse weg. Ek aanvaar dit. Maar jy moet ook verstaan dat saam met die nuwe geld wat jy gaan hê, kom daar weer 'n klomp nuwe ander bekommernisse daarmee saam. Jy sien, daar is die probleem of die bekommernis van hoe om dit in die eerste plek in die hande te kry. Gaan jy hard werk daarvoor? Wel, ek is nie mal oor werk nie. OK, gaan ek geld verduister? Ek weet nie presies hoe om dit te doen nie. Gaan ek steel? Wel, dis 'n klein bietjie makliker. Daar kan 'n klomp ander goeders wees, maar jy weet, al die bekommernisse, hoe gaan ek dit in die eerste plek in die hande kry? Dan, kom ons sê nou maar, jy kry dit in die hande, en jy sit nou met sakke vol geld, dan is daar nou die geweldige bekommernis, hoe op aarde hou ek dit, want daar is 'n ander ou, wat dit nou weer wil hê. Ons bly in die nuwe Suid-Afrika. So elke nou en dan, kom haal iemand dit wat jy het. Dan, al die temptasies wat oor jou pad gaan kom, oor hoe om dit te gebruik. Want jy sien, saam met baie geld is daar baie mense wat natuurlik nou wil kom en allerhande dinge hier voor jou oë bring en ag, raak betrokke hierby en doen dit en doen dat. Tentasie kom vir jou. Weet wat, as ek nie noodwendig geld het nie, dan wil ek dit nou amper vir jou so stel, gaan ek taamlik gereeld by die huis rondhang. As ek nou 'n klomp geld het en ek het 'n kar waarmee ek kan skuur, dan is daar 'n klomp plekke waarmee ek kan uitkom. En nie almal van hulle is gesond nie. Dan is daar natuurlik ook nou die skuldgevoelens wat daarmee saamgaan wanneer jy nou die goed gebruik het vir dinge wat jy eintlik nie moes gedoen het nie. En dan is daar ook die droefheid wat baie keer kom wanneer mense groot somme geld moet uitgee. So moenie vir een oomblik dink dat geld vat al jou bekommernisse, jou stres en jou drama weg nie. Seker 2/3 van al die geweld, bekommernis, stryery en dagvaardigings in hierdie wêreld is 100% te doen met geld. Let wel, Paulus sê nie dat die mense begeerte na geld, sorry, hy sê dat dit die mense begeerte na geld is wat hom in sy geloof gaan laat wankel. Nie geld self nie. Geld self is neutraal. Geld self is nie boos nie. Jy kan nie 'n duiwel uit 'n nood uitdryf nie. Jy verstaan? En geld behoort nie noodwendig aan die vyand nie. Geld kan ook gebruik word in die koninkryk van God. Geld kan vir baie goed, as weet jy wat, as jy 'n salaris kry, en jy doen die dinge soos wat dit gedoen moet word, jou prioriteite is reg, jy betaal eers jou huis, jy betaal die kinders se skoolfonds, jy betaal die mediese fonds, of wat ook al ander goed is, met ander woorde, jy maak jou budget werk, dan gebruik jy geld vir goed, jy betaal jou tiende, prys die Here. Dan werk jou geld vir goed. Dit werk vir die koninkryk en dit werk vir jou. Maar ongelukkig is daar altyd mense wat die geld nie noodwendig op daai wyse aanwend nie. Die eerste ding wat gedoen moet word is, daar is 5 parties beplan vir die maand en ons moet eers die drank koop vir dit. Julle verstaan? Ons sal later worry oor hoe verduidelik ons dit vir die juffrou by die skool, hoekom is daar nou nie geld vir die kinders se skoolfonds ensovoorts ensovoorts nie. Ons dink eers aan ons wêreldse begeertes en die ander dinge wat ons wil doen. Ons betaal eers die groot kar af wat ons eintlik nie kan bekostig nie, want ons wil nou nie aftrek by die bure nie. Geld is neutraal. Maar die dinge wat ons met die geld doen, maak dat die geld of goed of boos is. Weer eens, moet ons begeerte sien in teenstelling met tevredenheid. Die oomblik wat die mens nie meer tevrede is met dit wat hy het nie, maak hy die deur oop vir die vyand en vir baie probleme. 1 Timoteus 6 vers 11, maar jy, man van God, vlug van al die dinge af weg en jaag na geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid en sagmoedigheid. Om 'n kind van God te wees, is nie vir sissies nie. Jy moet baie deursettings vermooi. Jy moet baie moed hê en jy moet baie durf hê. Maar tog, al is dit nie vir sissies nie, moet jy een ding mooi verstaan. Hy sê hier baie duidelik vir ons dat daar tye gaan kom wanneer selfs die gehardste Christen kryger gaan moet omdraai en hardloop. Hoor jy wat ek sê? Daar's tye wat ek en jy moet omdraai en hardloop. Jy speel nie met temptasie nie, my vriend, jy draai om en jy hardloop weg. Ek weet, daar's 'n ou Italian proverb. Dit sê die volgende, nobody has ever broken any speed records running away from temptation. Dink bietjie mooi daaraan. Dis waar, baie keer staan jy eers en kyk, jy speel so bietjie met daai ding. Jy speel so bietjie met hom, kyk hoe lank kan jy hom in die oë kyk. Luister hier, my vriend, jy gaan hom nie baas raak nie. Jy gaan hom nie baas raak nie. As jy met hom speel, gaan jy jou vingers brand. Wanneer dit kom by temptasie, luister mooi wat sê hy. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge af weg. Wat sê dit vir jou? Draai om en hardloop. Timoteus, word in vers 3 gesê, hy moet weghardloop vir valse leringe. Daar word in vers 4 en 5 vir hom gesê, moenie betrokke raak by nuttelose stryerye oor godsdienst nie. Party ouens love dit absoluut om te stry, wanneer dit kom by godsdienst is dit net 'n groot gestryery. En jy moet nou maar opverstaan, daar's party ouens daar buite wat jy net nooit gaan oortuig dat dit nie so is nie, maar dit is so, want hulle hou daarvan om te stry, hulle het so 'n tipe geaardheid, dis hulle persoonlikheid. En dan waarskei die Here ons dat daar's niks te baat daarby om te stry en te beklei oor hierdie goeders nie. Onttrek jou liewer van sulke goeders. Weet jy wat het ek al gesien is vir my die interessantste ding? Ek weet nie of dit net 'n Afrikaner ding is nie, dit kan dalk wees dat die ander mense dit ook doen, maar ek onthou nou maar toe ek groot geword het. Ons het mos nie kerk en politiek gepraat nie, want dan maak jy mos nou vyande van mense, maar totdat jy drink. Kyk, as jy so 'n paar happe weg het, dan is dit al waaroor jy wil praat. En dan hoor jy die weirdste nuwe teologie en dogma en wat ook al wat daar uitkom, dit is net 'n scary story van formaat hoor. Elke tweede ou is 'n teoloog. En kyk, hulle glo die trol wat hulle jou vertel. En moenie eens probeer om met hulle te stry daaroor nie, want dit gaan nie net 'n woordewisseling wees nie, hulle is jou sommer boks. Mens stry nie oor God se woord nie. Mens beklei nie oor God se woord nie. Dan word hy daar gesê in vers 6, hy moet weghardloop van onvergenoegdheid en gierigheid. Met ander woorde, onvergenoegdheid is ondankbaarheid en ontevredenheid. En dan word hy gesê in vers 9, om weg te hardloop van wêreldse vleeslike begeertes. Wat se ding is wêreldse vleeslike begeertes? Is eenvoudig. Jy is getroud met 'n vrou, en daar kom 'n ander vrou verby geslyp, en sy het 'n kort mini aan, en hierdie verskriklike hoë skoene aan, en haar kuite bol so mooi, en daar is 'n paar ander dinge wat ook bol op ander plekke, en jy sien dit alles raak, en iets begin met jou praat, en jy begin begeer. Wat moet jy doen? Bestraf die vyand en hardloop. Jy kan nie twee gelyktydig doen, ek beloof jou. Bestraf hom en hardloop. Jy weet, jy kan nie 'n groter kar, jy kan nie 'n nuwer kar bekostig nie. Maar die buurman of die ouer van die straat of jou neef of jou oom of jou tannie trek 'n nuwe C-klas Mercedes uit. En die ding lyk tog te netjies en tog te mooi en jy het in elk geval nou hierdie keeping up with the Joneses ding in jou. En nou kan jy nie slaap nie want jy moet plannetjies maak. Hoe gaan jy nou hierdie ding doen? En dan werk jy uit dat as jy nou die budget hier sny en jy doen dit en jy doen dat en jy laat gaan die tuinboy en jou vrou moet nou maar self die skottel goed was, dan kan jy dit dalk nou bekostig. My vriend, jy gaan daai kar in die driveway park en jou vrou gaan jou los oor 6 maande. Want al wat jy bring is moeilikheid. En as die rentekoers met 1% klim, dan verloor jy jou huis. Want jy's in die rooi. Vlug vir daai goeders. En dan laastens in vers 10 word hy vertel vlug vir geldgierigheid. Met ander woorde om jou lewe so te leef dat jy aanhoudend net dink aan geld, geld, geld. Hoe kan ek meer geld hê? Wat kan ek doen? Jy sien in 'n wêreldse sin word jy gesien as 'n lafaard as jy omdraai en jy hardloop weg. Maar tog vanuit God se koninkryk se perspektief getuig dit dikwels van wysheid wanneer ons besluit dis tyd om te draai en weg te hardloop. En juist daarin behaal jy die oorwinning. Nie omdat jy gestaan en sukkel het met die ding nie. Kom ek gee julle 'n voorbeeld. Goeie voorbeeld. Julle onthou die storie van Josef die dromer, nê? God het met hom in drome gepraat en hy het homself gesien waar hy 'n koringgerf was en al sy boeties is koringgerwe en hulle almal bid, val voor hom neer en hulle almal moet hom dien en al daai goeie en almal het gestres geraak en toe hy homself weer kan kry, toe word hy verkoop as 'n slaaf. En hy eindig op in Egipteland. En dit is toe ook nou maar so dat hy by Potifar se huis opeindig. Potifar was een van Farao se leerowerstes. Hy was 'n gesiene man. En hy was ook in beheer van Farao se huis. En terwyl hy daar by Potifar gewerk het, het Potifar se vrou vir hom begine oogies maak. Genesis 39 vers 12. Toe gryp sy hom aan sy kleed en sê, kom, hou gou gemeenskap met my. Maar hy het sy kleed in haar hand laat bly en hy het gevlug. Nou manne, daar's nou vir jou 'n voorbeeld. Jy vlug. Jy sien, nou moet ons bietjie in ag neem. Potifar was 'n gesiene man, hy het baie geld gehad. Hy het baie status gehad, hy het 'n groot posisie gehad, hy het 'n amp gehad. Hy was 'n voorbeeldige man in die samelewing. Ek sou raai hy het 'n baie aantreklike vrou gehad. Inteendeel, ek sou sê hy het 'n bombshell van 'n vrou gehad. Wie van julle dink dit is heel waarskynlik waar? Dis reg. En weet jy wat? Sit jouself nou in daai man se posisie. Ewe skielik uit die bloute uit is daar hierdie verskriklike aantreklike poppie met al die regte kurwes op al die regte plekke. En sy maak oogies vir jou. En sy laat jou baie mooi verstaan dat sy soek jou en sy soek jou nou. Wat gaan jy doen, my vriend? Wat gaan jy doen? Want onder normale omstandighede sou sy nooit eens vir jou gekyk het nie. Doen wat hierdie man gedoen het. Ek wil sê, dig deep, draai om en hardloop. Jy sien, meeste van ons sou noodwendig nie ons geluk kon glo as so 'n vrou haarself op ons gooi nie. Josef was nie 'n lafaard nie. Hy het eerder gekies om God te eer. Hy het 'n wyse besluit gemaak. En weet jy wat? Die duiwel het hom seker gesê hy's 'n loser. Sy vriende het seker vir hom gesê hy's stupid. Ek dink die bakker en die skinker toe hulle hoor, hoekom is hy in die tronk? Het gedink, Jesus, hierdie ou moet seker skeef wees. Wat fout met hom? Maar weet jy wat? Hy het oorwinning behaal. Want jy sien in Genesis 41 vers 38 lees ons dat Farao self stel hom aan oor die hele Egipte land. God eer hom. Want hy was nie gulsig nie. Hy was nie ontevrede nie. And he chose to live a godly lifestyle. Dis wat ons noem godsaligheid. Ouens, ek dink ek genoeg met julle gedeel vir vanaand? Ja. So ek gaan dit dan stop. Hier is wat ek met jou by jou wil los. Weet jy, ek weet, meeste van julle sou kon doen met meer. Ek is oop daarvoor. Ek weet, meeste van ons trek swaar, want is moeilike tye. Wat ek net wil hê wat jy moet verstaan is, wanneer moeilike tye kom, gaan die vijand met jou kom karring, en hy gaan vir jou al die mense wys wat meer het as jy. En daar is dalk ouens wat bladdie baie meer het as jy. Ek verstaan dit. Maar asseblief, moet nou nie die fout maak, om al die goed in die Here se gesig te gooi en met 'n ondankbare attitude voor hom te kom staan nie. Want dit staan hom nie aan nie en jy help jouself nie. You are doing yourself no favors. En as jy wil weet wat jy moet doen en hoe jou karakter en jou eienskappe moet wees, om op die plek te kom dat God wel vir jou groei gaan gee, dat God wel vir jou increase gaan gee, as ek het nou so kan stel, of het nou is in die huwelik, of het nou is in die bankrekening, of het nou is waar ook al, want groei is groei, my vriend. En wanneer God werk, dan groei dinge. As jy wil weet wat moet jy doen om het te hê, doen wat die woord van die Here vir jou sê om te doen. Leef jou lewe reg. Eer God met jou besluite. Draai jou rug op sonde. Draai jou rug op die wêreld. En wees dankbaar vir dit wat jy het. Al het jy nie baie nie. Een van my favorite skrifte in die Bybel is Do not despise the day of small beginnings. Jy kan nie sien waar gaan jy sit oor 5 jaar nie. Jy kan nie sien waar gaan jy sit oor 10 jaar nie. En as jou houding en jou karakter reg is, dan gaan jy precies daar wees. Jy gaan wees waar God jou wil hê. En as jy nie is waar God jou wil hê nie, is dit nie sy fout nie, dit is jou nie. Dit is omdat dinge in jou karakter en dinge in jou hart nie reg was nie. Ouens, ek glo die Here wil vir elkeen van julle in die area waar jy dit nodig het, groei gee. Toename, vermeerdering. Daar is 'n goeie woord vir dit. God wil jou seën in die areas waar jy dit nodig het. Kom ek en jy kies vandag om op te hou kerm, op te hou murmureer, op te hou kla. Kom ek en jy kies vandag om op te hou kyk hoe leef die ou langs my, voor my, agter my. En ons hou op om onsself met hulle te vergelyk, want weet jy wat, jy is nie hulle nie en God stap 'n ander pad met jou. En wanneer jy die dag ophou om iemand anders te probeer wees en jy probeer net jouself wees en God eer daardeur, dan gaan die deurbrake een na die ander in jou lewe beginne kom. Kom ek en jy kies vandag om goddelik te begin leef. En weet jy, wanneer leef jy goddelik? Nie net wanneer jy die regte dinge doen, wanneer mense jou sien nie, maar wanneer niemand jou sien nie. God sien nie, hy is oral. En mind you, die duivel ook. Hy weet wat hy weet. Kom ons kies om reg te begin leef. En ons vertrou die Here, dat wanneer die tyd reg is, sal die increase kom. Want God wil jou seën. Ek ken die gedagtes wat ek aangaande jou koester, sê die Here, gedagtes vir voorspoed, nie vir teëspoed nie. Om jou 'n hoop te gee en om jou 'n toekoms te gee. Weet jy wat, God sit vandag en hy kyk na jou en hy sien jou toekoms en daar's 'n groot smile op sy gesig. Want hy sien jou nie waar jy nou is nie. Hy sien jou in die oorwinning. Hy sien jou wanneer jy klaar deur hierdie gemors is en jy leef daai lewe van oorwinning. Jou lewe getuig van sy seën, sy vreugde, sy vrede, sy voorspoed en sy guns. Amen.
Amen.
Het iemand iets geleer vanaand? Wel, prys die Here daarvoor. Kom ons maak die oë toe en dan bid ons saam. Here Jesus, baie dankie dat U woord met ons kan praat oor ons lewe. Dankie Here dat U vir ons dinge kan oopmaak wat ons nie noodwendig altyd verstaan nie. Here, dit is so, baie keer is ons vlees baie ongelukkig oor ons omstandighede. En Here, dis om en by daai rede tye, wanneer die vyand opdaag en 'n klomp strooi in 'n mens se gedagtes plant. Here, wanneer die gedagtes begin al hoe meer negatief raak oor ons omstandighede, ons huwelik, ons finansies, ons posisie. Here, vergewe ons as ons soms so maklik ingee vir hierdie goedes en so vinnig op ons pertjie spring en kwaad word. Here, vergewe ons as ons baie dikwels ook ons hier meer op U uithaal en U blameer vir ons omstandighede. Here, daar's twee dinge wat U van ons verlang. Godsaligheid, om goddelik te begin leef, en dankbaarheid vir dit wat ons het. En Here, Paulus self het gesê dat hierdie is iets wat hy moes aanleer, en Here, ek weet daar's mense wat vanaand hier sit wat nie eens weet waar om te begin nie. Maar as U hom kon help om dit aan te leer, dan kan U ons ook help om dit aan te leer. Here, help ons dat ons visie sal verskuif vanaf dit wat ons nie het nie, na dit wat U ons klaar gegee het. Here, help ons dat ons visie sal verskuif van dit wat ander het, na dit wat U vir ons gaan gee. Here, gee vir ons elkeen 'n goddelike visie. Wys ons die pad wat ons moet stap. Vat ons by die hand, Here, en loop met ons na daai beloofde land toe wat vir elkeen van ons bestem is. Here, U het vir ons 'n belofte gegee van seën en voorspoed. Help ons asseblief, Here, om daar uit te kom. Heilige Gees, ek dra elkeen van hulle wat vanaand hier is aan U op en ek vra asseblief, praat met hulle. Help hulle om hulle harte skoon te maak en gee vir hulle goddelike visie om hierdie pad te kan stap. En Here, ek eer U nou daarvoor in Jesus se kragtige naam. Amen. Amen. Ouens, ek wil gou die volgende doen. Ek maak gou 'n bietjie vir my almal julle oë toe. Maak net jou oë toe daar waar jy sit. Luister hier ouens. Ons het vanaand gepraat en ons het gepraat oor godsaligheid, dankbaarheid ensovoorts ensovoorts. Ons het gepraat oor God se seën en God se visie vir jou lewe. Maar ek wil hê jy moet mooi luister vir my vanaand. Al hierdie dinge gaan vir jou niks beteken as jy nie deel is van God se koninkryk nie. Weet jy, daar's twee koninkryke in hierdie wêreld. Ek praat nie nou van Engeland en Ierland of iets in daai lyn nie. Ek praat van geestelik. Daar's die koninkryk van God en daar's die koninkryk van Satan. Jy behoort of aan die een of jy behoort aan die ander een. As jy op hierdie oomblik nog voluit leef vir die wêreld, dan moet jy maar verstaan, jy leef in die koninkryk van duisternis. Daar's 'n groot probleem met die duisternis, want in die duisternis kan jy nie sien waarmee vroetel jy regtig nie. As jy sien hoe lyk jy goed waarmee jy vroetel, skrik jy jouself dalk mors dood. En dis eers wanneer Jesus in jou lewe inkom en die lig kom in jou lewe in, wat jy die lewe vanuit 'n ander perspektief begin sien. Dis eers wanneer Jesus in jou lewe inkom, wanneer jy regtig deel raak van God se koninkryk. Ja, God ken jou. Hy het jou geskape, hy's lief vir jou. Maar dit beteken nie jy en hy is nou in 'n verhouding nie. Jy is dalk nou in 'n klomp verhoudings wat eintlik net baie sleg is vir jou. Maar jy het 'n kans om dinge reg te maak. Ouens, jy het nie nodig om so te leef nie. En as jy al hier gesit het en jy het gewonder, maar hoe op aarde gaan ek dit doen? Hoe gaan ek my lewe regkry? Hoe gaan ek verander? Luister vir my man, jy kan dit nie alleen doen nie. Dis die probleem, jy het hulp nodig. God het jou geskape, hy ken jou inside out, hy weet wat is fout, hy weet wat is verkeerd. En hy kan jou help. Maar jy moet jouself ook wil help. As jy vanaand hier sit en jy weet jy is eintlik aan die ander kant. En jy weet dat jy weer is tyd vir jou om jou lewe reg te maak, want die Here praat al eintlik lank met jou. Jy sit hier vanaand en jy hoor jy het hartklopings oral en jou stoel word warm en jy voel naar en daar's 'n stem wat vir jou sê hardloop, hardloop. Moenie luister nie. Sit stil. As jy vanaand hier sit en jy voel dat dit is jy, steek gou vir my jou hand op dat ek sien. Moenie worry nie, almal se oë is toe, niemand kyk nie. OK. Goed, kom ek doen die volgende. Gaan julle my help dat ons saam vir hierdie mense sal bid? Is dit reg so? OK, maak maar jou oë oop. Kom ons staan almal regop. As ek hulle nou vra om alleen te bid, dan sal hulle almal voel hulle almal funny en hulle almal dink julle kyk vir hulle. So kom ons bid almal saam. En miskien het jy 'n bietjie afgedwaal van die Here af, dan is dit 'n goeie tyd vir om jou lewe weer reg te maak. Vat vir my hande. Woord van God sê wanneer daar eenheid is, dan maak God sy salwing los. Bid hierdie saam met my, Here Jesus Christus. Ek glo dat U die Seun van God is. En die enigste weg na God. Dat U op die kruis vir my gesterf het. vir elke sonde, Heer. Ek bely vanaand elke sonde in my lewe. Alles wat ek ooit gedoen het, wat U oneer aangedoen het, of Satan verheerlik het. Ek bely alle rebellie, alle haat, alle bitterheid, onvergewensgesindheid. Ek bely alle twyfel, alle ongeloof. Ek vra asseblief, vergewe my Here en verlos my vanaand van die bose. Here Jesus, die skrif sê, U staan voor my deur en U klop vanaand. Dis my keuse of ek wil oopmaak of nie. Hier is my keuse. Ja Jesus, kom woon in my hart. Word Heer van my lewe en vul my vanaand met die kostbare Heilige Gees. Leer my die weë van God en verlos my van die bose. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. En Vader, ek dank U nou vir elke persoon wat hierdie gebed uit sy hart uit gebid het of haar hart uit gebid het. En ek dank U Here dat U hulle nou verseël met die bloed van Jesus Christus. En ek dank U vir die belofte wat U vir ons gee in U woord, dat niks of niemand hulle uit U hand uit sal ruk nie. Dank U Jesus, beskerm hulle en stap hierdie pad met hulle in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie julle.